shtimit e vitit.
Ç'është sot?
Sot është hën.
Ç'datë është sot?
Sot është 21 mars. Sot fillon pranvera.
Cilat janë stinët e vitit?
Stinët e vitit janë pranvera, vera, vjeshta dhe dimri.
Si është koha në çdo stin?
Në pranverë, natyra është e bukur. Pranvera është stina e luleve. Në verë bën vap, nxeht. Dita është e gjatë, ndërsa nata është e shkurtër. Në vjesht shpesh bie shi, fryn erë, vetëtin e bubullin, gjethet bie në tokë. Në mbrëmje bën ftoht, dimri është stine ftoht, fryn erë, bie shi, bie borë edhe breshër. Në dimër, gjithashtu vetëtin e bubullin.